რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოსა და რუმინეთის ურთიერთობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ეტაპზე გადადის. ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა ბუქარესტში, სადაც შეხვედრები გამართა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ.
დავადასტურეთ რუმინეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების გზაზე და ვემხრობით საქართველოს ამბიციურ დღისწესრიგს.
უნდა დაწესდეს თუ არა საგანგებო შეზღუდვები მოსამართლეთა შეურაცხყოფაზე.
მაშინ ცალკე მივიღოთ კანონი ჟურნალისტო ფლეების დაცვის შესახებ, ცალკე მივიღოთ კანონი პოლიციელთა დაცვის შესახებ, სამხედრო მოსამსახურეთა დაცვის შესახებ და ყველა იმ ჯგუფის შესახებ, ვისთან დაკავშირებსაც შესაძლოა რაიმე კითხვის შარი დაისვას ოდესმე. ანუ ეს არასერიოზულია ჩემი აზრით ასეთი გადაწყვეტილება.
26 აპრილს გამთენიისას საქართველოს ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის გამო მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა რამდენიმე რეგიონში რაელის გლეხებს.
მოსალოდნელო ვაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. ყველა სწოწლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან რომ მე გაიტანოს ეგეთ ერთები გააკეთოს. მოსავალი მიიღო.
როგორია ეხა ეწვალები და შეყურებ, ხო ამას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამდენში.
სოცა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაბუჭებული.
როგორ ჩამოვიდნენ პირველი გერმანელები საქართველოში, როგორ ცხოვრობდნენ და ქმნიდნენ, როგორ გადაასახლეს, რა შეცვალეს მათ ქართულ კულტურაში და რამ მემკვიდრეობა დატოვეს. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუში ვესაუბრებით საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტს გარი აუქსს.
ორ მხრივი გავლენა იყო, ესე იგი ერთი მხრივ მათ ჩამოიტანეს ღვინის დაყენების ევროპული წესები კასრებში და არა ქვევრებში. ეხლა ქართული ღვინოები რო არის, არა უმეტესი მაინც ქართნები რასაც საწარმოებენ არის ევროპული და ეს კულტურა უფრო მეტად გერმანელებმა ჩამოიტანეს.
მისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამოშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ესწრაფის სერბია. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. საქართველოსა და რუმინეთის ურთიერთობა სტრატეგიული თანამშრომლობის ეტაპზე გადადის. ორი ქვეყნის ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა 26 და 27 აპრილს ბუქარესტში, სადაც უმაღლესი დონის შეხვედრები გამართა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით. ყურადღების ცენტრშია სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ენერგეტიკა, ინვესტიციების ახალისება და ტურიზმი. თუმცა მთავარ განსახილველ თემას წარმოადგენდა ასევე საქართველოს უსაფრთხოება, ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგია და ერთობლივი ძალისხმევა ამ მიმართულებით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
შეხვედრებზე რუმინეთის სენატის თავმჯდომარე კალინ პოპესკუ ტარიჩიანოსთან, რუმინეთის პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისთან და პრემიერ-მინისტრ სორინ გრინდიანოსთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს რუმინეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით. განცხადებები გაკეთდა როგორც საჯაროდ, ასევე დახურულ გარს მიღმაც. მსჯელობის ერთ-ერთ მთავარ თემას რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და შემდგომი დესტრუქციული ქმედებები რომ წარმოადგენდა, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმაც ილაპარაკა რუმინელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
ვისაუბრეთ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. ხაზი გაესვა 12 მარტს ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში და 9 აპრილს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნების უკანონობას, რომელიც წარმოადგენს საოკუპაციო რეჟიმის ცდელობას მოახდინოს ეთნიკური წმენდის არაერთი ტალღისა და ადგილზე მიმდინარე ოკუპაციის ლეგიტიმაცია. ვისაუბრეთ ასევე აფხაზეთის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გადასასვლელი პუნქტების დახურვის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე, აგრეთვე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ პრობლემებზე.
პრემიერმა კვირიკაშვილმა რუმინეთს გამორჩეული პარტნიორი ქვეყანა უწოდა. ითქვა, რომ ორ ქვეყანას, რომელსაც 25-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობა აკავშირებს, თანამშრომლობის უდიდესი პოტენციალი აქვს და რომ საერთო ინტერესები დიდწილად ევროკავშირსა და ნატოს უკავშირდება. რუმინეთი საქართველოს ამ მიმართულებით აქტიურ მხარდაჭერას პირდება. ბუქარესტი მზად არის საქართველოს ქმედითი დახმარება აღმოუჩინოს. ამ საკითხების გარდა რუმინეთის პრემიერ-მინისტრმა სორინ გრინდიანუსმა 26 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი.
დავადასტურეთ რუმინეთის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების გზაზე და მემხრობით საქართველოს ამბიციურ დღისწესრიგს. რუმინეთი მზად არის ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით თავისი გამოცდილება გაუზიაროს. ასევე რუმინეთი გააგრძელებს ნატოსა და მის პარტნიორებს შორის პრაქტიკული თანამშრომლობის მხარდაჭერას და ამ მხრივ აქტიურად იმოქმედებს ალიანსში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნების სახელით. მით უმეტეს, რომ ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც. რუმინეთი მიიჩნევს, რომ ამგვარი თანამშრომლობა განამტკიცებს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, შეეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას და ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს. რუმინეთის თვალთახედვით საქართველოს კეთილდღეობას, უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას არსებითი მნიშვნელობა აქვს მთელი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობისთვის.
პრემიერ-მინისტრ გრინდიანუს შავი ზღვის უსაფრთხოების თემის დეტალები აღარ დაუკონკრეტებია, თუმცა როგორც ცნობილია, რუმინეთს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი მიაკუთვნეს ნატოს სტრატეგიის ფარგლებში. სწორედ რუმინეთი ჩაუდგება სათავეში მრავალ ეროვან ბრიგადას, რომელიც ხელს შეუწყობს ნატოს შეკავებისა და თავდაცვის სტრატეგიას შავი ზღვის რეგიონში. 26-27 აპრილს ბუქარესტში არაერთხელ ახსენეს შავი ზღვა, როგორც რუმინეთისა და საქართველოს დამაკავშირებელი და ეს კავშირი როგორც ხიდი ევროპასა და აზიას შორის. არაერთხელ ითქვა, რომ არსებობს უზარმაზარი სატრანზიტო პოტენციალი, რომელსაც გამოყენება სჭირდება. და მათ შორის სწორედ ამ მიზანს მოემსახურება 26 აპრილს ხელმოწერილი საგანგებო დეკლარაცია. სატრანზიტო პოტენციალის ჭრილში ყურადღება მახვილდება ენერგეტიკის სექტორზე და მათ შორის თეთრ ნაკადზე, რომლის მნიშვნელობაც უკვე კარგა ხანია აღიარა ევროპამ. ბუქარესტში გამართული შეხვედრების ამ ერთ-ერთ უმთავრეს თემაზე ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახაკავლაძემ ილაპარაკა.
საუბარი იყო აგრის პროექტის განხორციელებაზე, საომალოდ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე, ასევე თეთრი ნაკადის განხორციელებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თურქმენული გაზის წამოღებას აზერბაიჯანის საქართველოს გავლით და შავი ზღვით რუმინეთში შემოტანაზე და შემდეგ შესაძლებელი იქნება ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმაც ისარგებლონ ამ ბუნებრივი აირით.
მხარეები მიიჩნევენ, რომ რუმინეთისა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს ახალ სიღრმეს შესწენს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობები. საქართველომ და რუმინეთმა გადაწყვიტეს აღადგინონ ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის სხდომების პრაქტიკა, რომელიც 2002 წლის შემდეგ შეჩერდა. წინასწარი ინფორმაციით, ივნისში იგეგმება მასშტაბური ბიზნეს ფორუმის გამართვაც. საომავლო ურთიერთობათა სტრატეგიულ მიმართულებებად დასახელდა ასევე ტურიზმი, რომლის განვითარებასაც ორი ქვეყნის რწმენით აუცილებლად შეუწყობს ხელს სავიზო ლიბერალიზაცია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. მოწულ ხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში.
კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. უნდა დაწესდეს თუ არა მოსამართლის შეურაცხყოფაზე საგანგებო შეზღუდვები და დაემუქრება თუ არა ასეთ შემთხვევაში საფრთხე გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში. ამ საკითხზე თითქმის ორდღიანი დისკუსიების შემდეგ გამოიკვეთა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა სასამართლოებისა და ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ დასაშვები კრიტიკის ფარგლების განსაზღვრის თაობაზე მომხრეებზე მეტი მოწინააღმდეგეები ხავს. მოწინააღმდეგეები კერძოდ ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო დონეზე დამატებითი შეზღუდვების გარეშეც არსებობს მოსამართლეების დაცვის და სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიები და დაუშვებელია ამ გარანტიების გაზრდა დემოკრატიის შეზღუდვის ხარჯზე. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება, რომელსაც საბჭოს წევრებმა 26 აპრილის ხდომაზე ერთხმა დაუჭირეს მხარი, 6 ადრესატისადმი მიმართული. ეს ადრესატები არიან საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ჟურნალისტთა კორპუსი, სამოქალაქო სექტორი, საქართველოს სახალხო დამცველი და საზოგადოება. განცხადებაში, რომელიც მოსამართლეებისა და სასამართლოების მისამართით სხვადასხვა დროს მედიაში და მედიის წარმომადგენელთა მიერ შეურაცხყოფელი გამონათქვამების ჩამონათვალსაც მოიცავს, აღნიშნულია, რომ გამოხატვის თავისუფლების უხეში დარღვევით სასამართლოსადმი შეუწყნარებლობა და ცალკეული მოსამართლეების რეპუტაციის შელახვა გახშირდა და წაშლილია ზღვარი კრიტიკასა და შეურაცხყოფას შორის. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა ევა გოცირიძემ სხდომაზე კონკრეტული გარემოებებით ჩამოთვალა.
ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს სრულად მიუღებელი ეპითეტების გამოყენებას მოსამართლეების მიმართ, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მოსამართლეების მიმართ სიძულვილის გაღვივებასთან, მადამ მტრული დამოკიდებულების ჩამოყალიბების მცდელობასთან, ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჩვენ მოსამართლეების დაშინებასთან, მათ შორის სამსახურის დაკარგვის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც იყო შემთხვევები საჯარო განცხადებებისა სასამართლოს გადაწყვეტილებების სადმი დამოუჩილებლობის თაობაზე.
ევა გოცირიძე მიიჩნევს, რომ გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები საქართველოში არასწორადაა გაგებული და თმენის ვალდებულება მოსამართლეებს გარკვეულ შემთხვევებში დაუცველ მდგომარეობაში აყენებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისად საზოგადოებას მოსამართლეთათვის სპეციალური დამცველი რეგულაციების, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების გატარების აუცილებლობის გამოსაკვეთად დისკუსიისა და მსჯელობის ფორმატს სთავაზობს. ამ შეთავაზებას ერთგვაროვანი პასუხით პრაქტიკულად მყისიერად გამოეხმაურნენ განცხადების ძირითადი ადრესატები. სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მაგალითად ამბობს, რომ დამატებითი მექანიზმების შექმნას ან რომელიმე ჯგუფის უფლებების დაცვისათვის კანონმდებლობის გამკაცრებას სახალხო დამცველი მხარს არ დაუჭერს.
მაშინ ცალკე მივიღოთ კანონი ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის შესახებ, ცალკე მივიღოთ კანონი პოლიციელთა დაცვის შესახებ, სამხედრო მოსამსახურეთა დაცვის შესახებ და ყველა იმ ჯგუფის შესახებ, ვისთან დაკავშირებისას შესაძლოა რაიმე კითხვის შარი დაისვას ოდესმე. ანუ ეს არასერიოზულია ჩემი აზრით ასეთი გადაწყვეტილება, მით უმეტეს არსებობს გარკვეული რეგულაციები, ყველა საჯარო მოხელე არის ვალდებული დაიცვას კანონი და გარკვეული თმენის ვალდებულებები ასე ვთქვათ გააჩნიათ ყველას. ამავე დროს გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული.
მოსამართლეებთან და მათ საქმიანობასთან მიმართებით გამოხატვისა და გაშუქების განსაკუთრებული სტატუსის დაწესების სურვილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან მედიისთვის ცენზურის დაწესების მცდელობა დაფასებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელსაც იუსტიციის საბჭო დამატებით მიმართა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებისთვის. როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი ნატა ძველიშვილი ამბობს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათანადო დარესმის თვით რეგულირების ორგანოს არსი. რაც შეეხება ზოგად შეფასებას, ნატა ძველიშვილი ამბობს, რომ ქარტიისთვის პრინციპულად მიუღებელი როგორც ინიციატივა, ისე განცხადებაში მითითებული მოსაზრებებიც, რომლებიც საბოლოო ჯამში აზარალებს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტს.
ჩვენ ვუშაობთ ეთიკის სტანდარტების გაუმჯობესებაზე, მედიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ შორის იმაზე, რომ არ არსებობდეს არც ცენზურა და არც თვითცენზურა. სამწუხაროა, რომ იმ განცხადებაში აბსოლუტურად გაუგებარი ფრაზა, მაგალითად ჟურნალისტისთვის ცენზურის ვალდებულება იყო ჩაწერილი, არა და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ მედია არის ცენზურისგან თავისუფალი და სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ იმაზე ვუშაობს, რომ ამგვარი რამ არ არსებობდეს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს პირიქით მიაჩნია, რომ თურმე თვითცენზურა უნდა არსებობდეს. ჩემთვის ქვეყანაში. ამის აღმოჩენა და გაანალიზება ჩემთვის ძალიან სამწუხარო იყო.
გითხრა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნატა ძველიშვილმა. 27 აპრილს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადების საპასუხოდ ქარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში არსებობს გამოხატვის თავისუფლების მაღალი სტანდარტი, რომლის დაცვა და შენარჩუნება სასიცოცხლო დაუცილებელია მედიის თავისუფლებისთვის. შესაბამისად, ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც რაიმე ფორმით შეზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თანახმად არსებული სტანდარტის გაუარესება იქნება. თავისუფლ ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ სასამართლოს რეპუტაციის დაცვა მხოლოდ სამართლიანი მართმსაჯულების უზრუნველყოფით იქნება შესაძლებელი და არა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით.
მე ვფიქრობ, ხა ამ დისკუსიის ახლა წამოწყებოდა ინიციატივის ახლა გაშხერება უფრო მეტად კავშირდება იმ ბოლო პერიოდის აქტიურ კრიტიკას, რომელიც ისმის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან სასამართლო სისტემის მიმართ და რომელსაც აქვს ძალიან კონკრეტული და ნათელი საფუძვლები და ის პრობლემები, რომელიც სისტემური პრობლემები, რომელიც არის სამართლებრივი და სასამართლოში, თქო უნდა განაპირობებს ამ კრიტიკას, ამიტომ თუ ვინმე სურს განსაკუთრებით სასამართლო სისტემას, რომ კრიტიკა ასეთი მწოვი არ იყოს, ამ ინიციატივების ნაცვლად მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გადადგან სისტემური ნაბიჯები ამ პრობლემების აღმოსაფხოვად.
აღნიშნავს სოფო ვერძეული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური კი იმედოვნებს, რომ თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა კანონში ცვლილებების სახეს მიიღებს, მას პარლამენტის მხარდაჭერა არ მოჰყვება. მათ შორის კი ვინც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადებას აკრიტიკებს საპარლამენტო ოპოზიციის გარდა არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი მაგალითად ფიქრობს, რომ არ შეიძლება ისეთი პრივილეგირებულ ადამიანთა ჯგუფის გაჩენა, რომლის გაკეცხვაც კანონით იქნება დასჯადი. ნონამ ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. 26 აპრილს კანტენისა საქართველოს ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარნის გამო მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა. რა ელის გლეხებს ამის თაობაზე მოისმენთ სიუჟეტს სულ რამდენიმე წუთში.
მოსალოდნელო რა ვაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. ხება სწოწლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან რომ მე გაიტანოს ეგეთ ერთები გააკეთოს. მოსავალი მიიღო.
როგორია ხა ეცვალები და შეყურებ, ხო მას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამ დღეს.
სოცა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაბუჭებული.
როგორ ჩამოვიდნენ პირველი გერმანელები საქართველოში, როგორ ცხოვრობდნენ და ქმნიდნენ, როგორ გადაასახლეს, რა შეცვალეს მათ ქართულ კულტურაში და რა მემკვიდრეობა დატოვეს ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ყოველკვირეულ ინტერვიუში საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტს გარი აუქსს.
ორ მხრივი გავლენა იყო, ესე იგი, ერთი მხრივ მათ ჩამოიტანეს ღვინის დაღენების ევროპული წესები, ეს კასრებში და არა ქვევრებში. ეხლა ქართული ღვინოები რო არის, არა უმეტესი, მაინც ქართნები რასაც აწარმოებენ, არის ევროპული და ეს კულტურა უფრო მეტად გერმანელებმა ჩამოიტანეს.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი განაცხადა კოსოვოს ყოფილი პრემიერის რამოშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ესწრაფის სერბია. ყველაფერ ამაზე და კიდევ სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზის დროა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ილი თავდეკი ატეგეს და წავალ ანანორცნები ნახულეთ მეთქი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში, რა გადაჭედილია და მე ნელა მიიღო.
განვაგრძობთ გადაცემას. 26 აპრილს გამთენიისას საქართველოს ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის გამო მრავალწლოვანი ნარგავები გაიყინა კახეთის, ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭისა და იმერეთის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტრო ჯერ არ ფლობს სრულ ინფორმაციას ზარალის მასშტაბის თაობაზე, თუმცა როგორც ფერმერები ამბობენ, ზარალი მნიშვნელოვანია. ფერმერთა მდგომარეობას ისიც ამჯიმებს, რომ აგროდაზღვევის მოქმედი პრაქტიკა არ ითვალისწინებს მოსავლის ყინვებისგან დაზღვევას. უფრო მეც ფერმერების თავსამტყდარი სტიქიური უბედურების თაობაზე ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
26 აპრილის გამთენიისას ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრმა ვარდნამ დააზარალა ფერმერი ზაზა გაგუა, რომელმაც მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ თარგამეულში 4 წლის წინ ოჯალეშის ვენახი გააშენა.
თოლშენოდებული პირველს რომ მოსავალს მეხუთე წელში აგვედა დაახლოებით მინუს 1 იყო ღამე. ან ძინასარი პრომოზებით არისო ყინვა მოსავლენი ჩვენს მზად არ ვიყავით და ფრიანად არის მოკრიონის ძილი მოსავალი. ანუ ყველა ფოთოლი გამხმარი არის ფაქტობრივად. ახალი ამონა ეს ჩამოიყარა, ახლა მას ქარი ემატება და ფრიან ჩამოიყარა ყველაფერი და ახალ ყლორტები უნდა გამოიღოს და თავს უბრალოდ ცენარე გადარჩიყო მოსავალი ფაქტობრივად აღარ იქნება და ეს არის ფაქტორი ფერი სოფელი ამ მდგომარეობაში.
ამ მდგომარეობაშია ბაღები და ვენახები საქართველოს ბევრ რაიონში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონებთან კოორდინაციის დეპარტამენტის წარმომადგენლის შალვა კერესელიძის კომენტარი.
გუშინა -2-დან -4 გრადუსამდე გააჩნია რეგიონს და მოწყვეტილი დაფიქსირდა ყინვა. დაზიანდა მრავალწლოვანი ნარგავები. ეს არის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, რაჭის რეგიონიდან ამბროლაურის რაიონი, იმერეთის რეგიონის რამოდენიმე მუნიციპალიტეტია, ვანის და ბაღდადის და კახეთიდან საგარეჯო. თუმცა ჯერჯერობით კიდევ გეუბნებით, ზუსტი ზარალი არ ვიცით, ამას რამოდენიმე დღე ჭირდება, რომ დადგინდეს, გარკვეული პერიოდი უნდა გავიდეს და ახლახლა მოხდება გადამოწმება დეტალური რადოზით არის დაზიანებული გაოპროვი ნაკავები.
ინომ დააზარალა მრავალწლიანი ნარგავები მცხეთასა და მარნეულის რაიონებში. ძიმე მდგომარეობაა გორის რაიონში, სადაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს ადგილობრივმა ფერმერებმა ასეთი სურათი დაუხატეს.
მოსალოდნელო ვაზი ნახევარ შეიძლება წავიდეს ხელიდან. ამას ხოცლები უნდა რომ დარგო დააფესვიან, რომ მე გაიტანოს ეგეთ ერთები გააკეთოს. მოსავალი მიიღო.
როგორია ეხა ეცვალები, ეცვალები, ეცვალები და შეყურებ, ხო ამას შეყურებ. მარტო მე კი არა ვარ ამ დღეში.
სოცა ხილიანი ბაღებია, ყველაფერია გაბუჭებული. 100%-ია ვაზი, 100%-ია კაკალი, კარგალი, ჭერამი. ვაშ ჭერეთობა თუ არ დათმა და არ გამოვიდა, გაყვეთლებულია ყველაფერი.
ფერმერების თქმით, ყინვამ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ვენახები, რომლის ყლორტები და კვირტები დააზრო სიცივემ. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი გიორგი სამანიშვილი ამბობს, სწორედ გაზაფხულის ყინვები უქმნის ვას ყველაზე დიდ საფრთხეს.
ოდიგე ზამთრის პერიოდში როდესაც ვას ფინავს ის ხინვას გაცლებით მეტად უძლებს ვიდრე გაზაფხულზე როდესაც უკვე კვირტი გამოსული არის და უკვე წვენი მოძრაობს ვასში შესაბამისად გაზაფხულის საყინვები უფრო მნიშვნელოვან ზარალს აყენებს ხოლმე ვას და ზოგადად ფენახებს სამ შემთხვევაში მე ვენახემ უნდა დაიცვას ყველა მის ხელს არსებული საშუალებით ვაზი რომ იმისი ტემპერატურა როგორც ეს ღამის პერიოდში არის ხოლმე ტემპერატურის უფრო დაცემა რომ ტემპერატურა ვაზის თვითონ ვასში არ დაიდეს ქვემოთ ამის შესახებ შეიძლება ყველა სმენია რომ თუნდაც ცეცხლსაც კი ანთებენ ხოლმე ევროპის ქვეყნებში იყო იგივე გაზაფხულის საყინვის საშიშროება და ცეცხლის საშუალებით მასნეს არის კიდე პროპელერები სპეციალური გამონტაჟებული იმ რეგიონებში სადაც გაზაფხულის საყინვები უფრო ხშირია სხვადასხვა უკვე ტექნიკურ დანადგარებს იყენებენ ხოლმე იმისთვის რომ დაიცვან ვაზი ამ საშიშროების შემთხვევაში
თუმცა ქართველი ფერმერების დიდ ნაწილს არც ამ ტექნიკურ საშუალებებზე მიუწვდება ხელი და არც მოსავლის ყინვისგან დაზღვევაზე. აი რას ამბობს მარტვილელი მევენახე ზაზა გაგუა.
აგროდაზღვევა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით სუბსიდირდება, ფაქტიურად მორგებული არის მხოლოდ კახეთის რეგიონზე, იზღვევა ვენახის სამ რაღაცაზე, ეს არის ხალდიდობა, სეტყვა და გვალვა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში ფაქტიურად რისკი მინიმალურია. ასევე პრობლემაა, რომ არ არის გაზაფხულის ყინვები დაავადებები, საერთოდ შესული რაშმეთა რისკებია და ასევე ანაზღაურება, იმიტომ რომ ის ამ დაზღვევით ანაზღაურდება ისევ ყურძენზე 1 ლარი, თეთრყურძენზე 81, ანუ ეს არის საფერავი და ქაცითელი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენთან ოჯალეშის ფასი 5 ლარია და მისი ეხლარა დაზღვევა უკვე ფაქტიურად არ არის რელევანტურია.
ზაზა გაგუას მსგავსად აგრო დაზღვევის ხარვეზებზე საუბრობს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე, რომლის 5 ჰექტარზე გაშენებული ბაღი ასევე დააზიანა ყინვამ.
გაჭირდება ფერმერს ის არის ზღვევა, ეს არის საგაზაფხულო ყინვა, არის გვალვა და არის პირუტყვის დაზღვევა. სამი მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც გჭირდება ფერმერებს და სოფლის მეურნეობაში იყოს დაზღვეული და არის ზღვევა. დიდი იმედი არა მაქვს ამ ომის მოგების, იმიტომ რომ 4 წელიწადია ამაზე ვარ ლაპარაკი.
ამბობს ნინო ზამბახიძე, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. თქვენ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა აფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავგიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განმარცხობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ყველაფერი 1817 წელს სოფელ მარიენფელდის დაარსებით დაიწყო. ამ წლის 21 სექტემბერს თბილისში ვიურტემბერგიდან 181 გერმანელი ჩამოვიდა. 1819 წლისთვის საქართველოში უკვე 5 გერმანული კოლონია არსებობდა, რომელთა რიცხვი წლების განმავლობაში რამდენჯერმე გაიზარდა. გერმანელები ჩაებდნენ საზოგადოებრივ და კულტურულ ცხოვრებაში, სოფლის მეურნეობაში, მედიცინაში, გეოლოგიასა თუ სხვა სფეროებში. წელს საქართველო და გერმანია უკვე ურთიერთობის 200 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. 2018 წელს კი სრულდება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის და გერმანიის მხრიდან მისი აღიარების 100 წლისთავი. როგორ ჩამოვიდნენ პირველი გერმანელები, როგორ ცხოვრობდნენ და ქმნიდნენ, როგორ გადაასახლეს, რა შეცვალეს მათ ქართულ კულტურაში და რა მემკვიდრეობა დატოვეს. ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლება ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტს გარი აუქს. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
ბატონ გარი, წელს საქართველო და გერმანია აღნიშნავენ ამ ორი ქვეყნის 200-წლიანი ურთიერთობის იუბილეს და ერთგვარად აჯამებენ ამ წლებს. და პირველ რიგში ვისაც ახსენებენ ხოლმე, ის პირველი გერმანელი კოლონისტები არიან, სწორედ ვინც აქ ჩამოასახლეს. თავიდან სწორედ მათზე მინდა კითხოთ. თავად გერმანელებს რა დაინტერესება ჰქონდათ წამოსულიყვნენ მათი ქვეყნიდან ასე შორს?
ერთი მადლობთ შესაძლებლობისთვის, რომ გამოთქვა ჩემი აზრი. ესე იგი, გერმანიაში იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ეს იყო ნაპოლეონის ომების შემდეგ ცუდი მდგომარეობა იყო ცხადი ეს გაწვევები ჯარში ძალიან ძიმეთ აწვევოდა მოსახლეობას იმას კი წერდნენ ყოველთვის ლიტერატურაში რომ ძალიან ძიმე მატერიალური მდგომარეობა იყო საშინელი მოუსავლიანობა იყო ესე იგი 1816 წელს ეძახიან წელს ზაფხულის გარეშე ზაფხული არ ყოფილა მიზეზი რა ყოფილა ესე იგი ინდონეზიაში იყო ვულკან ტამბორას ამოფრქვევა ამოფრქვევის ღრუბელი გადაეფარა ევროპას დასავლეთ ევროპას და ჩრდილოეთ ამერიკასაც გადაეფარა და ამიტომ ესე იგი აი ამას ეძახიან ვულკანურ ზამთარს ეს არის ლიტერატურაში ეს ჩემი აღმოჩენა არ არის ეს არის ლიტერატურაში მაგრამ უბრალოდ მე დაუკავშირე ამას რომ ისეთი მძიმე მდგომარეობა იყო რომ ესე იგი წამოსლოვნდოდათ ეს ერთი მეორე მიზეზი იყო რომ იქ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სეპარატისტები, რელიგიური სეპარატისტები, რომლებიც იყვნენ ლუთერანები, მას ჯეროდათ მეორე მოსვლის სამყაროს დასასრულის ჯეროდათ და უნდოდათ რომ აი ამ მოვლენას შეხვედროდნენ ან პალესტინაში, ან არარატის მახლობლობაში, ესე იგი უფრო ისე წმინდა ადგილებში უნდოდათ შეხვედროდნენ. ხალხის ნაწილი ჩამოვიდა რომ მერე წავიდეს პალესტინაში. მე გააგზავნეს იქ დეპუტაცია ნახეს რომ იქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო და მერე შეურიგდნენ დაუბრუნდნენ ლუთერულ ეკლესიას რელიგიური მოტივებით 21% წამოვიდა და სუფთა ეკონომიკური 53% ძირითადად
მომისმენი ასეთი აზრი რომ ეს ხალხი მაინც თავისთვის ცხოვრობდა ნამდვილად შეძლეს ამ ოჯახებმა რეალურად ინტეგრაცია საქართველოს საზოგადოებასთან
ცხადია ისინი ჯერ თავიდან ჩაკეტილად ცხოვრობდნენ ინტეგრაცია ფაქტიურად მოხდა მერე უკვე საბჭოთა დროს მოხდა უფრო მეტი ინტეგრაცია, მაგრამ ეს არის კოლონისტები, რომლებიც ჩაკეტილად ცხოვრობდნენ. არის კიდე მეორე ტალღა, ნუ ტალღა შეიძლება დაუძახოთ, ესე იგი მე-19 საუკუნის შუა წლებიდან, აქ გახდა დიდი მოთხოვნილება, ესე იგი მხატვრებზე, არქიტექტორზე, ინტელიგენციაზე და წამოვიდნენ გერმანელები, ესე იგი ზოგი პირდაპირ გერმანიიდან წამოვიდა, ზოგი პეტერბურგიდან წამოვიდა და ისინი ცხადია უფრო ინტეგრირებულები იყვნენ, იმიტომ რომ ქალაქის გარემოში იყვნენ და უფრო ინტეგრირებულები იყვნენ.
პირველი ნაკადი რით იყო ცნობილი? აი რა შემოიტანეს მათ ახალი და რა ვთქვათ რა ასწავლეს აქაურებს და აქედან რა აიღეს? აი მე მომისმენია აზრი რომ მაგალითად იმ სახლებში რომელიც დატოვეს რომელთა ნიმუშები დღესაც შემორჩენილია აივნები მაგალითად ამბობენ რომ არქიტექტურულად უფრო ქართული ვთქვათ აივნები აიღეს თუმცა სარდაფი და სახურავები ძალიან გერმანული კულტურის ნაწილია.
ეს ქალბატონ მაია მანიას აქ ძალიან კარგად აღწერილი რომ ეს იყო შერწყმა სამხრეთ გერმანული და კავკასიური არქიტექტურის შერწყმა იყო სოფელშიც და ქალაქშიც პირველი ხოლმე ის ეკატერინეს მანიფესტი იყო ეკატერინე მეორესი ვინც მოინდომა ყველა წამოვიდა და მე იყო ალექსანდრე პირველის მანიფესტი რომლის მიხედვითაც კოლონისტებს უნდა სწოდნოდათ მევენახეობა მეფუტკრეობა ან ხელობას სწოდნოდათ რაიმე ხელობა და ის ხელოსნები დასახლდნენ დიდუბეში ესე იგი ეს აი ხლა ნოი ტიფლის და ახალ ტიფლისი დაუძახეს ეს არის ნოი ტიფლისი იყო ესეთი ისა ხო და იქ ცხოვრობდნენ ესენი და ეტლებს ამზადებდნენ მე მახსოვს კიდევაც ჯერ კიდე ომის შემდეგ იყო შემორჩენილი ეს ეტლები ძალიან ლამაზი ეტლები იყო შემორჩენილი და რაც ეხება სოფლის მეურნეობას ესეც ესე იგი ორ მხრივი გავლენა იყო ესე იგი ერთის მხრივ მათ ჩამოიტანეს ღვინის დაყენების ევროპული წესები კასრებში და არა ქვევრებში აი ხო ქართული ღვინოები რო არის არა უმეტესი მაინც ქარხნები რასაც აწარმოებენ არის ევროპული და აი ეს კულტურა უფრო მეტად გერმანელებმა ჩამოიტანეს. შვენიერი სარდაფები ჰქონდათ, ეხლაც არის იმაში კატარინენფელს ეძახდნენ. ბოლნიში, ასურეთში არის ესეთი სარდაფები არის. შვენ ესეთ სარდაფები აქ, ნუ ფაქტიურად განადგურებული იყო, მაგრამ მე ესეთი სარდაფები ზუსტად მინახია გერმანელების დასახლებაში უნგრეთში. უჩენბახი იყო ესეთი მეწარმე, რომელმაც შეისწავლა შვეიცარიული ყველის წარმოება. ის იყო ვერნერ სიმენსის თანაკლასელი. Ну, მიმოწერა ჰქონდა და სიმენს მისწერა, რომ აი მე მივდიარ კავკასიაში, რომ იქ მაგათ ჯერ სანამ იმას გააკეთებდნენ ტელეგრაფს. იქამდე ჰქონდათ კიდევ მადნეულსი მოპოვება სპილენძი, კობალტი, ესე იგი და და თან მისწერა რომ იქო თიანი ადგილია რომ არაჩვეულებრივ საძოვრები არიო და წამომყევიო ნახეო წამოყვა ეს კუჩენბახი და დაიწყო შვეიცარიული ყველის წარმოება აქედან გერმანიაში გაქონდა შვეიცარიული ყველი რამდენად ის არის ხო და ნუ ცხადია ზეხვის კულტურა შემოიტანეს
სახარში იყო პირველი ხო კავკასიური მუზეუმი ანუ გერმანელების სახელები ძალიან ბევრ ამას დაუკავშირდა რაღაც პირველს რაც პირველად გაიხსნა ან გაკეთდა ხო
საქართველოს ნუ ევროპული შემოიტანეს უფრო ესე იგი საქართველო მაინც იმ დროისთვის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო ეს მოწყვეტილი იყო ევროპას და ეს ევროპული მაგათი ძირითადად დამსახურება ის იყო რომ ნუ ერთი გერმანული ენა შემოიტანეს ძალიან ბევრი მხატვრები ნუ არქიტექტორები ხო საერთოდ რა არის იცით კვალი დარჩა იმ მოღვაწეების ვინც რაღაცა მატერიალური დატოვა აი არქიტექტორები ცნობილი გამოიკვლიეს ახლა იციან ვინ რა შენა ეს მხატვრებიც იციან იმიტომ რომ ეს დარჩა მაგნიტური ლაბორატორია იყო აღმაშენებლის და თამარ მეფის კვეთაზე კავკასიაში იყო მთავარი პუნქტი სადაც ისე 1830 წლიდან დაიწყო მაგნიტური კვლევები მე გეოფიზიკის ინსტიტუტად გადაკეთდა
მე იყო რეპრესიების წლები და დეპორტაცია ამ ხალხის ხო თუმცა ნაწილი მე დაბრუნდა ისევ ხო საქართველოში რატომ იმიტომ რომ რაღაც სამშობლო თაღი ქვამდნენ აქაურობას
ეს იგი მე ნუ ჯერერთი უნდა ვთქვა რომ ეს 41 წლის 8 ოქტომბერს გამოიცა ბრძანება დეპორტაციაზე საქართველოდან იყო დეპორტირებული 23500 დაახლოებით გერმანელი აზერბაიჯანიდან 1000 კაცით ნაკლები ნუ სომხეთში ძალიან ცოტა იყო 313 კაცი იყო მარტო ნაწილი კიდევ ვინც დეპორტაცია გაუკეთეს ვისაც იქიდან ნაწილი კიდევ შრომით არმიაში გააგზავნეს ეს იყო ფლად ჯოჯოხეთ ნუ ფაქტიურად ტუსაღები იყვნენ წამოსვლით ცოტა წამოვიდა იმიტომ ბინებს არავინ არ უბრუნებდა ცხადია ნუ იყო ერთი იყო ჩვენთან ესეთი ბრაუნსბერგერი რომელიც ძალიან ენერგიული კაცი იყო და თავის სახლი დაიბრუნა თავის ბინა დაიბრუნა
თქვენ ასოციაციაზეც მინდა კითხოთ აი ნუგზე წელს რამდენად ხართ ჩართულები ამ ღონისძიებებში ამ ასე ვთქვათ 2017 წლის განმავლობაში თუ თქვენც თუ გეგმავთ რაღაც საინტერესო
ესე იგი ჩვენ ოქტომბერში ვგეგმავთ ესე იგი ეს ჩამოდის იქიდან საკმაოდ მაღალი რანგის ბუნდესტაგის წევრია, რომელიც საერთოდ აი ამ ეროვნული უმცირესობების განხრით მუშაობს, ის უნდა ჩამოვიდეს და 8 ოქტომბერს ვაწყობთ ხოლმე ამგლოვია რომ შეხვედრას აი გადასახლებასთან დაკავშირებით და წავალთ იქ ბოლნისში და იქნება რაღაც ღონისძიება.
ამბობს გარი აუქსტი, საქართველოს გერმანელთა ასოციაცია აინუნგის პრეზიდენტი, მას ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა, წელს საქართველო და გერმანია ურთიერთობის 200 წლის იუბილეს აღნიშნავენ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელსაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო სიახლეებით. საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლომ უარი თქვა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რამოშ ჰარადინაის ექსტრადიციაზე, რასაც დიდი ხნის განმავლობაში ესწრაფის სერბია. ექსტრადიციის ნაცვლად სასამართლომ 27 აპრილს კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც სერბიის პროსახელისუფლო მედიამ სამარცხვინო გადაწყვეტილება უწოდა. კობალი კლეკაძე გვიამბობს.
ამ წუთიდან მე თავისუფალი ადამიანი ვარ და ვიმედოვნებ, რომ შევძლებ კოსოვოში დაბრუნებას, განაცხადა რამოშ ჰარადინაიმ საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რასაც კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მრავალი თვის განმავლობაში ელოდა.
ოთხი თვე დავკარგე ამ სასამართლო პროცესის გამო. შეიძლებოდა იგი უფრო სწრაფად და იოლად წარმართულიყო. რა თქმა უნდა, სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება უფლებას მაძლევს განვახორციელო ჩემი მოვალეობები, მაგრამ ჩემთვის ოთხი თვე მაინც დაკარგულია.
განცხადა ჰარადინაიმ, რომელიც სააპელაციო სასამართლოს 27 აპრილის გადაწყვეტილებამდე თავდებით იყო გათავისუფლებული, თუმცა აკრძალული ჰქონდა საფრანგეთის დატოვება. ჰარადინაის ექსტრადიციას ესწრაფოდა სერბია, რომელიც ბრალს დებს კოსოვოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ჰარადინაის ომის დანაშაულის ჩადენაში. როგორც ცნობილია, ვიდრე პოლიტიკურ კარიერას დაიწყებდა, რამუშ ჰარადინაი პარტიზანთა მეთაური იყო 1998-99 წლებში კოსოვოს დამოუკიდებლობისათვის მიმდინარე ომში. კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას 27 აპრილს უწოდა კარგი ამბავი, რაც არა მხოლოდ ჰარადინაი, არამედ მთლიანად კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის უდანაშაულობას ამტკიცებსო.
ეს კარგი ამბავია კოსოვოსთვის. სამართალმა იზეიმა. სერბია აქ მხოლოდ სპეკულირებას ეწეოდა. ეს სერბიის მარცხია. სერბიან კოსოვოში ჩაიდინა სამხედრო დანაშაულები და განახორციელა ეთნიკური წმენდა. გენოციდი მოუწყო კოსოვოს მოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ კოსოვოს გათავისუფლების არმიას არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენია. რამუშ ჰარადინაის არაფერში არ მიუძღვის დანაშაული და ეს კოსოვოს სამართლიანი ბრძოლის დადასტურებაა.
განცხადა კოსოვოს პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ. კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლების გადაწყვეტლებას აღშფოთება მოჰყვა სერბიაში, რომელიც არ აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას და, როგორც ზემოთ ითქვა, ესწრაფოდა კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გასამართლებას ომის დანაშაულთა ჩადენისათვის. ქვეყნის პროსამთავრობო მედიამ საფრანგეთის სააპელაციო სასამართლოს 27 აპრილის გადაწყვეტლებას სამარცხვინო უწოდა. რამუშ ჰარადინაის გათავისუფლების შემდეგ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა გავრცელებული ინფორმაციით საგანგებოს ხდომაც კი მოიწვია იმ ნაბიჯების განსახილველად, რაც მთავრობამ სამომავლოდ უნდა გადადგას. კოსოვოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რამუშ ჰარადინაი იანვრის დასაწყისში დააკავეს საფრანგეთში, რასაც დიდი აღშფოთება მოჰყვა კოსოვოში, სადაც სერბიასთან ევროკავშირის შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების შეწყვეტაც კი მოითხოვეს. 48 წლის ჰარადინაი წარსულში ორჯერ წასდგა ყოფილი იუგოსლავიის საქმეების შემსწავლელი ჰააგის ტრიბუნალის წინაშე, თუმცა სასამართლომ იგი ორივეჯერ გაამართლა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანი კაცი, რომელიც სათავეში ედგა რუსეთის უდიდეს ნავთობკომპანიას, ვიდრე დააკავებდნენ და 10 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებდნენ, მიხაილ ხოდორკოვსკი, კვლავ დაბრუნდა ყურადღების ცენტრში. რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ქვეყნის ტერიტორიაზე არასასურველად გამოაცხადა ხოდორკოვსკის ორგანიზაცია ღია რუსეთის საქმიანობა. რა არის გადაწყვეტილების მიზეზი და როგორია ხოდორკოვსკის რეაქცია? ამის თაობაზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ 6 აპრილს გამოაცხადა, რომ არასასურველად ცნობს რამდენიმე უცხოური არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობას რუსეთის ტერიტორიაზე. არასასურველობის მიზეზია, რომ ეს ორგანიზაციები, მათ შორის მიხაილ ხოდორკოვსკის მიერ დაფუძნებული ღია რუსეთი და ღია რუსეთის სამოქალაქო მოძრაობა, გენ პროკურატურის შეფასებით,
რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ახორციელებენ სპეციალურ პროგრამებს რუსეთში არჩევნების შედეგების დისკრედიტაციის, მათი შედეგების უკანონო ცნობის მიზნით.
გენ პროკურატურის განცხადებაში ღია რუსეთი მოხსენიებულია როგორც ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია, რაც სწორია, მაგრამ ასევე ბრიტანეთში დაფუძნებულად სახელდება ღია რუსეთის სამოქალაქო მოძრაობა. ეს კი არ შეესაბამება სიმართლეს. კოვსკი მედიასთან საუბარში განმარტა, რომ კანონი დაუშვებელია რუსეთში არასასურველად გამოცხადდეს ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ რუსეთში არსებობს.
Российское движение Открытая Россия существует само по себе, оно будет продолжать.
Русетис мозроба ღია რუსეთი მხოლოდ ცალკე არსებობს და ასე განაგრძობს არსებობას. მას რასაკვირველია, არ ეხება კანონი არასასურველი უცხოური იურიდიული პირების შესახებ. მეტიც, მას უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონიც კი ვერ შეეხება, თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ მოძრაობა ღია რუსეთს არ გააჩნია საბანკო ანგარიშები და გადარიცხვებს საერთოდ არ საიდან იღებს.
Никаких переводов ни из-за границы и ниоткуда.
უთხრა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ რუსეთის გამოცემა RBK-ს 26 აპრილს. იმავე დღეს მოგვიანებით გავრცელდა გენპროკურატურის პრესმდივნის ალექსანდრ კურენოის განცხადება, რომ არასასურველად მიჩნეული ღია რუსეთი, რომელიც ბრიტანეთშია დაფუძნებული. თუმცა, როგორც უკვე ითქვა გენპროკურატურის განცხადებაში, ღია რუსეთი სამოქალაქო მოძრაობასაც ადანაშაულებენ რუსეთში არჩევნების შედეგების დისკრედიტაციის მცდელობაში. ამასობაში რუსეთის გენპროკურატურის განცხადებას გამოეხმაურა ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-იც. ის გმობს გენპროკურატურის გადაწყვეტილებას, როგორც მორიგ ზომას სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ უკვე დიდი ხნის წინ დაწყებული რეპრესიების ფარგლებში. 2015 წელს რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი, რომელიც პროკურატურას ანიჭებს უფლებამოსილებას არასასურველად ცნოს უცხოეთში დაფუძნებული ორგანიზაციები და დახუროს მათი წარმომადგენლობები, თუმცა რუსეთის ეროვნული ინტერესებისთვის ზიანის მომტანად მიიჩნევს. ეს ნაბიჯი სამ წელიწადში მოხვა გახმაურებულ, ასევე მრავალჯერ გაკრიტიკებულ კანონს, ეგრეთ წოდებულ უცხოეთის აგენტებზე. ის რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალებს უცხოეთი დაფინანსების მიღების და რუსეთში პოლიტიკური აქტივობის შემთხვევაში საკუთარი თავი გამოაცხადონ უცხოეთის აგენტებად და კანონი იუსტიციის სამინისტროს ანიჭებს უფლებამოსილებას დახუროს უცხოეთის აგენტად მიჩნეული ორგანიზაცია, თუ ამას საჭირო ჩათვლის. საყურადღებოა, რომ ხოდორკოვსკის ღია რუსეთი არასასურველად ცნეს სამი დღით ადრე 29 აპრილამდე, როცა რუსეთის რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში, უნდა გაიმართოს ამ ორგანიზაციის ინიციატივით დაგეგმილი საპროტესტო აქციები. თავი მოგვაფესრე.
Я думаю, что без всякого сомнения это реакция на
Пикроп Эджгарешия, რომ ეს არის რეაქცია ჩვენს გეგმებზე 29 აპრილისათვის. მაგრამ ამის გამო ჩვენი გეგმები არ შეიცვლება. ვფიქრობ პირიქით, რომ იმის გამო, რაც ქვეყანაში ხდება, ხელისუფლების ასეთი შიშნარევი რეაქციის გამო, ხალხი უფრო მეტად იქნება მოტივირებული გარეთ გამოვიდეს, მიმართოს პრეზიდენტს, მიმართოს იმას, ვისაც ენდობა ან აღარ ენდობა. ვიჭებო, თუ არ შეგიძლიათ ქვეყნის მართვა, თუ ვერ ახერხებთ მოაგვარად პრობლემები, რომლებსაც სახელმწიფო უნდა აგვარებდეს, გერძოთ დაიცვათ მოქალაქეთა საკუთრება, მაშინ წადით, უბრალოდ წადით.
Просто уйдите.
Амбокс Ходорковский интервьюში, რომელიც 26 აპრილს გამოქვეყნდა გამოცემა RBK-ს ვებსაიტზე. 29 აპრილის აქციებით ღია რუსეთი, როგორც ჩანს, ცდილობს ისარგებლოს რუსეთში ბოლო ხანს გაძლიერებული საპროტესტო მუხტით, რომელიც კარგად გამოჩნდა გასულ თვეში ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის ინიციატივით მთელ რუსეთში გამართულ საპროტესტო აქციებზე. რუსეთში 2012 წლის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური და გაბედული დემონსტრაციებით.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Mama.